Širmat Bhagavatam 8. spev 20. poglavje 10. vers.
Manasvina karunikasya shobhanam yad arti kamo panayena durgati kuta punar brahma vidam bhavadrisham tato vator asya dadami vanchitam manasvinaha. Of persons who are greatly munificent. To so osebe, ki so zelo držljive. Karunikasya. Tiste osebe, ki so znane kot zelo milostne. Šobanam. Zelo ugodno. Yat. To. Arti. Tisti ljudje, ki potrebujejo denar. Kama. Kama upanajena. Z zadovoljstvom, da ga zadovolijo, durgati, da postanejo revni. Kuta. Kaj? Punaha. Ponovno je rečeno. Brahma vidam. Ljudi, ki so dobro izvedeni v transcendentalnem znanju. Brahma vidya. Bhavadrisham. Kot si ti. Tata. Zato. Vato. Brahmačari. Od brahmačarja. Asya. Od tega Vamana Deva. Dadami. Jaz bom dal, vančitam, karkoli si želi. Prevod in komentar Šrila Prabhupada. Z dobrodelnostjo, milostna oseba nedvomno postane še bolj ugodna. Še posebej, kadar da kakorkoli že, jaz moram temu majhnemu brahmačarju dati, karkoli si zaželi od mene. Če nekdo sprejme revno pozicijo zaradi tega, ker izgubi manj zaradi prostitucije, intoksikacije, nihče ne bo slavil. Ampak če nekdo postane reven, če pa nekdo postane reven zaradi tega, ker dava dobrodelne namene, potem postane znan po celem svetu. Torej, to je znak velike osebnosti, če je nekdo tako milosten in Bali Maharaj se je odločil, da kljub temu, da je postal reven, bo vse dal. Kdo to dela? Ne morem to hit prevajati. To gre prehiter človek. Bali Maharaj se je torej odločil, da bo kljub temu dal vse vama na del, karkoli si vama del zaželi. O veliki modrec, tako velike osebe kot si ti, so popolnoma zavedajo vedskih principov in pri izvajanju ritualne ceremonije in jagi za zadovoljstvo Višnjo v vseh okoliščinah. Zato je isti gospod Višnjo zdaj prišel sem, da mi da blagoslove ali pa da me kaznuje. Kot pravi gospod Šiva, Aradhananam sarvesham. Vishnur aradhanam param tasmat parataram devi tadhyanam samarchanam. Samarchanam. Kljub temu, da vede pravi, da je treba slaviti več pobogov, je Lord Vishnu glavni In glavni cilj je torej slavljenje Višnje, obožovanje Višnje. Vedski principi varnašrama sistema so namenjeni temu, da se vse za obožovanje Višnje, vse je namenjeno temu, da se obožuje Višnjo. Vsevišnjega gospoda Višnja se obožuje s pravilnim izvajanjem dolžnosti v sistemu Varna in Ašrame. Ni druge možnosti, da zadovoljimo vsevišnjega gospoda. Višnu Purana 3.8.9. Mi moramo častiti Višnja in za ta sistem je tudi organiziran Varnašrama sistem. V Brahmane, Kshatri, Vajše in Šudere, potem imamo Brahmačari, Grihaste, torej družinski ljudi, Vanapraste in Sanjasi. Bali Maharaj je bil popolnoma poučen o danem služenju, poučil ga je njegov oče Prahlad Maharaj, njegov stari oče. In vedel, kako se stvari morajo izvajati. Nikoli ga ni bil zaveden. Skratka, tudi njegov duhovnega učitelj ga ni zavedel. Bhaktivinoda Thakura pravi, Marabi Rakabi Joiča Tohara Nityadasa Prati Tuja Adikara. Ko se nekdo preda vsevišnjemu gospodu Višnuju, mora biti pripravljen, da oboga njegova navodila. V vseh okoličinah, ne glede na to, ali ga ubije, ali ga zaščiti, v vsakih okoličinah moramo oboževati gospoda Višnuja. Sti prativaju na vidjeti svalpapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Na tej poti ni nobene izgube in že na majhen napredek na tej poti nas lahko reši pred največjo nevarnostjo. Torej, kljub temu, da smo mi v pogojenem stanju do neke mere nezavestni, zato ker v človeški obliki imamo inteligenco, zato lahko nekako v vsakem položaju ugotovimo, kaj bi bilo najboljša korist za nas. Torej, že na začetku Bhagavad Gita Krišna pravi in preko cele Bhagavad Gita to potem ponavlja, kaj je razlika med našim pravim jazom in jazom, s katerim se mi zdaj poistovečamo. Takoj, ko mi pozabimo, kaj je to, kaj je naš pravi jaz, čeprav bi to mora biti najbolj jasna stvar, z drugimi besedami, vsakdo občuti svoj zavest, misli, da je svoj zavest in vsakdo ve, kaj gleda, razen tisti ljudje, ki so nezavestni. Torej, celo otrok bi moral razumeti, jaz sem živ. Jaz sem zavesten. In vse, kar nima zavesti, je mrtvo. Zato mora biti razlika med nečem, kar je živo, in nečem, kar je mrtvo. In ta razlika je torej zavest. Zavest pomeni, da se mi zavedamo, da se zavedamo. Ne samo, da se zavedamo, če mi se zavedamo, ne samo to, kaj vidimo z našimi očmi, kaj okušamo z jezikom, kaj vonjamo z našim nosom, kaj mi občutimo z našimi čutili. Ampak zatem mora biti nekdo, ki izkuša vse te stvari, neka oseba, ki to izkuša. Najbolj trezni ljudje ne bodo trdili, da je zid zavesten, ali da je zid osebnost. Nekateri ljudje trdijo celo to, ampak mi njih ne jemljamo resno. In do sedaj večina ljudi v družbi jih ne jemlje tako resno. Čeprav bo kmalu prišlo tudi to, da bo tudi zid prišel do svoje osebnosti, da bo postal spol. Neutralen spol. En izmed ras. Kakorkoli že, mi moramo, kaj je interes telesa? Mi si želimo telo, želi preživeti. Naprimer, če mi trenutno zdaj le prenehamo dihati, trajalo bo samo nekaj minut in postali bomo modri. tega ne bomo storili. Če mi prenehamo dihati, potem bomo padli v nezavest. Mogoče. Verjetno ne bomo zmogli tako daleč. In potem se bomo zbudili. Če mi prenehamo jesti, potem bomo postali lačni. No, ko nekaj časa bi to, ko bi, če bi to počeli predolgo, bi se telo poslovilo od nas. Ne bi zdržali. Ampak generalno gledano, če mi prenehamo jesti, odvisno od telesa, kakršnega imamo, po nekem času bomo občutili lahkoto. In to je znak, da bi verjetno morali jesti. Torej, če prenehamo piti vodo, bomo mogoče verjetno žejni, postali žejni. Torej, telo ima mehanizem. Je mehanizem, da nam pove, kaj je potrebno, da, zakaj potrebujemo. Tako kot, če vozite avto in avto dela. In potem ima monitor, ki pravi, monitori vam kažejo, kdo je torej izpostavil to vse v avto, ki je za olje, za vodo, za hitrost in vse te. To je storila oseba. Torej, mi imamo vse te mehanizme, da nam povejo, v kakšnem stanju je naše telo. In zdaj mislimo, da je to prišlo tja slučajno. Če v avtomobilih to ni slučajno, kako je lahko v telesu to slučajno? Ne more biti slučajno. In mislimo, da se bo telo samo od sebe vzdrževalo, brez osebe v telesu. Ko se avto počuti nekoliko slabo, potem bo zapeljalo na bencinsko postajo samo od sebe. In verjetno upajmo, da ima kreditno kartico s sabo. In spet, ko se počuti malo žejno, ga spet zavije na bencinsko črpalko, zato da bo popilo malo vode. Ne, to ne obstaja. Avto nima zavesti. Avto nima inteligence. Zato se ne poskuša vzdrževati samo od sebe. Zato potrebuje zavestno, inteligentno osebo. Zdaj, če oseba ne ve, kako vzdrževati svoje vozilo, mi imamo veliko izkušenj, še posebej v templjih. Včasih bakte mislijo, da se bo avto samo od sebe natanko. Ali pa da avto potrebuje vodo. Mogoče bi morali naliti malo vode v motor. Skratka, če oseba ni preveč inteligentna, kako vzdrževati avto, in oseba ne more ugotoviti, kakšne simptome ima telo, kako bi lahko potem vzdrževali naše telo. Mi moramo poznati simptome, ki nam jih telo daje. In če mi mislimo, mogoče je to nek čudni jezik, ki nam ga telo sporoča ta trenutek, ali pa, da so to neki znaki. Ne, mi moramo biti dovolj inteligentni, da vemo, kako pravilno skrbeti za avto, in enako moramo biti inteligentni, da ugotovimo, kako telo deluje. Zato moramo tudi vedeti, kako deluje voznik. In ne samo, da skrbimo za avto. Mi moramo skrbeti tudi za voznika. Ljudje so tako absorbirani danes v video igrice, da prenehajo jesti in spati za več dni. Celo ne pijejo vode več. In veste, kaj se zgodi? Daj. In daj. In oni mrejo. Dobijo drugo telo. Torej, neka inteligence mora biti. Telo potrebuje nekaj. Ampak moramo biti inteligentni, kaj potrebuje tudi duša. To je bolj pomembno. Oboje. Duši ni potrebno igrati videoigric. Duša lahko preživi brez videoigric. Mogoče je to kontroverzna tema danes, ampak kakorkoli. Po drugi strani, duša išče nekaj, išče zaščito. Ali ste opazili, da če poskušate stopiti na mravljo, ne bo rekla, o, lotosovo stopalo me bo pohodilo, prosim, stori to nežno. Ne, mravlja se poskuša rešiti takoj, ko je mogoče. Zato, ker želi varnost, vsakdo si želi varnost. Redko kdo je tako neumen, da ko vidi visok val, ko prihaja tsunami, te reče, o, prišel je čas za kopanje. Ne, večina ljudi steče v nas nasprotno smer, ne gre v vodo, ko pride tsunami. Podobno mi si želimo zavedanje, kako biti srečni, kako najti same sebe v situaciji, čeprav iz materialnega vidika, da nam je ugodno. In jedenje, spanje, branjenje in razmnoževanje. To je neko, tako občutimo, kot v materialnem svetu, pač lahko občutimo neko pozitivno zadovoljstvo. Torej, to varnost in zadovoljstvo. In to za toliko časa, koliko je pač mogoče. Zdaj, če nekdo ni duhovno zavesten, potem edino zavetje, ki ga ima, je materialna energija, ker nič druga ne obstaja. Če nam nekdo da zavetje, če nam nekdo da znanje, kako se občutiti srečno. In mi takoj iščemo varnost, zavedanje in srečo. To so tri stvari, ki jih mi iščemo in seveda znanje je pomembno. Znanje mi lahko diskriminiramo med tem, kaj nam bo dalo srečo, kaj nam bo prineslo srečo in do kakšne mere in koliko časa bomo. Tako da vsakdo želi znanje, si želi znanje. Zato danes obstaja internet. Zato so šolske zvezke. Zato, da se nekaj naučimo. Da se naučimo nekaj iz učbenikov, iz knjig. Da se naučimo nekaj o čem. Kako se zaščititi, kako dobiti nekaj znanja, da se zaščitimo, da bomo srečni. Nihče ne gre v šolo, generalno gledano. V civilizirani družbi ne gremo v šolo zato, da bi ugotovili, da bi iskali, kako postati nesrečni. Prosim, prijete in postali boste nesrečni. Moji starši so preveč ljubeči, preveč srečni, ne more tega ne prenese več. Zdaj, prosim, napravite me nesrečnega. Želim si trpeti. Ne, to nihče si tega ne želi. Ne, ravno nasprotno. Če greste v šolo, vsi vam obljubljajo. Vsaka obljuba je, da boste dobili dobro službo, da boste dobili vse stvari, ki vas bodo napravile srečne. Žena, otroci, mož, zemlja, kave, krave, vse. Toliko parafernalije, zato da vas napravi srečne. Če se boste kvalificirali in zaslužili s tem, da se nam boste predali. Zelo pogosto ljudje ne razmišljajo, nisem vam treba predati, jaz vam tako ali tako vam bomo dali vse te stvari. Ampak to ne gre tako. Če vi želite materialno srečo, potem se morate predati. Če se ne predati nam, se boste morali predati nekomu drugemu. Lahko se pridružite roparjem, družbi roparjem in se naučite, kako ropati in to pomeni, da se boste predali njim. V vsakem primeru se morate predati. In vse je bazirano na temu, ker vi razmišljate, kaj vas bo usrečilo. V vsakem primeru vsi dajo informacije, vsakdo danes daje informacije. Vsakdo daje neke vrste informacij. Drugače, ljudje se pridružujo tudi mafiji. Razen, če vam dajo neke zaščite in neke treninga. Torej vsak doma je to idejo, da se učite od nekoga in pa da se ljudje lahko odločijo. Edina razlika je, da nam da Hare Krishna gibanje ponuje nekaj, kar je večno. Nekaj, kar je bolj subtilno in preprosto, da dobite poklic, da dobite nekaj denarja, da greste na internet, da greste v trgovino ali kupite nekaj generalno, torej hrano, zaščito in tako dalje. Torej, Hare Krishna gibanje ponuje nekaj bolj subtilnega, ampak če mi mislimo zdaj, da je edina sreča, ki obstaja, je v materialni eksistenci, v aktivnostih jedenja, spanja, branja in razmnoževanja. In nam ni treba, potem seveda ne bomo žrtvali ničesar za višji cilj. Našo inteligenco, naše življenje, naše bogatstvo bomo uporabili samo zato, da bomo iskali srečo v spanju, jedenju, branjenju in razmnoževanju. To je vse. Ne bomo iskali višjega cilja. Če pa mi, kot pravi na začetku Bhagavad Gita, da mi nismo ta telesa, da mogoče obstaja sreča, ki je više od materialne sreče. Ta vers je, da se naše telesa spreminje, mi pa smo večni. To je zelo pomemben vers v Bhagavad Giti. To pomeni, da obstaja višji standard sreče, ne samo sreče materialne, ampak na nekem višjem nivoju. Ko mi ugotovimo, da smo večni, potem nimamo več skrbi. Zakaj bomo skrbeli, koliko časa bomo živeli v tem telesu? Zakaj bi skrbeli za vse različne težave, ki se dogajajo v materialnem svetu? Saj vemo, da se generalno nas ne dotakne. Seveda moramo drugim pomagati, da grejo preko svojih težav. Naš edini problem je, da imamo... Oni ne poznajo svojih problemov. Za dušo ni težav, ni problemov. To je glavni problem. Ne, da smo mi indiferentni do drugih, do težav drugih, ne, mi moramo pomagati. Mi moramo drugim pomagati, da realizirajo, da so duše. Vsak problem, ki drugim preprečuje, da bi ugotovili svoj odnos s Krišno in kdo so, je resnični pravi problem. Vse ostalo ni problem. Mi enostavno lahko poslušamo Bhagavad Gita s pravilnim razpoloženjem in sledimo navodila. In potem se bomo rešili vseh problemov. Samo če beremo Bhagavad Gita, se bomo rešili vseh problemov in težav. Ampak ker mi mislimo, da so nekatere stvari pomembne, zato nam jih Krišna da. Da bomo končno spoznali, da smo večni in da je naš glavni interes Krišna. Torej, Bali Maharaj je to ugotovil. In on je žrtvoval cel univerzum za to. In žrtvoval cel univerzum za in dal ga gospodu Vamanadevi. Tako tudi mi bomo postopno morali priti do te stopnje. Tudi če bomo dobili univerzum, ga bomo morali postopno dati nazaj Krišni. Krišna pravi Patram Pushpafalam, to je jam. Če mislimo, to je preveč sadje, ne morem toliko sadje dati Krišni. Kaj pa to rožico? Ne, ima toliko rožic, zakaj bi to jaz zdaj dal Krišni? Ne, mi moramo nekaj žrtovati Krišni. Krišna se odzove in potem bomo mi inspirirani, da še kaj storimo za Krišna. Krišna se vedno odzove na naše krmiste. Vprašanja?
Hare Krishna, thank you for your awareness lecture. There's questions on the internet. By Avadatara. How Brahman can be without qualities if everything originates from Brahman?
Kako je Brahman lahko brez kvalitete, če vse izvi... Kako je Brahma lahko brez kvalitet? Brahman, jaz. How Brahman? Brahman ima kvalitete. Ni brez kvalitete. Brahman je sijaj Krišne. Krišni sijaj. Krišna. Torej, Brahman nima materialnih kvalitet, ima pa duhovne kvalitete. To je transformacija Krišnove energije, da postane tako imenovano materialno. Z našim očmi gledano mislimo, da je materialno, ampak Brahman je pride iz Krišne, zato ima duhovne kvalitete.
But, grand direction by Bhagavatam,
Jai